Je tady sobotní podvečer, je tady pořad Jihočeši, od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová a mým hostem je velmi vitální žena, která žije každé léto v Kardašově Řečici, jmenuje se Olga Knoblochová a možná ji spíše znáte pod takovou přezdívkou Lady Dermakol. Paní Olinko, proč se vám tak začalo říkat?
Lady Dermakol, tu mě dali až po létech, když už jsem jezdila za Dermakol po světě v tom 58. roce, kdy otvírali ústav kosmetiky v Praze. A já jsem šla na ten konkurs a oni mě hned vzali, protože jsem už trošičku byla známá tím, že umím jednat s lidma, poněvadž jsem v Budějovicích měla tu možnost dostat místo vedoucí Českého fondu výtvarných umění prodejny na náměstí. A tam jsem vlastně musela spolupracovat i s tou Prahou, protože Praha tyhle ty obchody toho výtvarného umění řídila v celém Československu. No a pak, když v tom 58. roce jsem šla na ten konkurs do ústavu kosmetiky a hned mě vzali, tak jsem byla ráda, protože jsem tam vlastně od začátku měla možnost svoje určité umění, bych řekla, a jednání s lidma se mi strašně moc šiklo. Tam byla podmínka buď sestra zdravotník, která měla aspoň rok na dermatologii, anebo sestry, které byly v nemocnici třeba na plastické chirurgii, nebo aby to šlo dohromady s tím účelem, proč ten ústav kosmetiky vzniknul. Takže jsem si udělala i část takové praxe na Bulovce u profesora Obrtela, abych si udělala trošičku přehled v té dermatologii. Pak už byl kurz půlroční pro kosmetiku, učili nás francouzská jedna také, já jsem potom byla i v Lancôme v Paříži, kde jsem se taky trošičku vzdělávala, co se týče péče o pleť pro ženy. Takže jsem vlastně tímhle způsobem začínala a tu Lady Dermakol, tu mě dali až po létech, když už jsem jezdila za Dermakol po světě a vždycky i v těch západních zemích mě rádi ty majitelé a nebo ty zástupci těch firem francouzských, anglických a i těch německých, tak vždycky na těch veletrzích, já jsem tam byla jediná z východu, protože tehdy ještě byl svět rozdělený. A protože jsem tu práci dělala trošku jinak než normální vizážisti, že jsem nejprve trošičku tu ženu, když jsem měla ukázat, jak pracujeme v našem českém dermakolu, tak jsem trošku udělala krátkou takovou masáž, aby ta žena prokoukla, abych jí pročistila trošinku tu pleť a pak teprve jsem líčila. A oni se na mě chodili dívat, tak prostě mě brali jako, že to dělám dobře a chodili se dívat na ten úvod toho líčení. Právě to takové to promasírování a vyčištění trošku té pleti a pak už jsem líčila a uměla jsem to taky dobře. A oni vždycky, když už jsem tam přijela, tak Lady Dermakol už je tady.
My mluvíme o Lady Dermakol s velkým D, ale já dobře vím, že Dermakol byl vlastně krém, který vznikl v ateliérech na Barrandově. Je to tak? A vy jste také stála u jeho zrodu.
On vzniknul na Barrandově v chemickém prostředí, protože tam se vyráběly líčidla pro film a divadlo. A my jako ústav, kde jsme chtěli lidem pomoct při těch různých problémech pleti, což byly ty ohně v obličeji, jak se říkalo, že ty pigmenty, anebo i vitíligo, světlé skvrny v obličeji. A tehdy nebyly žádné možnosti to lékařsky odstranit. Báli se toho. Dneska už je laser, že všechno je jinak. Dneska už je ta medicína úplně jinde, ale my tím, že ten ústav v kosmetiky vzniknul, aby lidem pomáhal a ne, aby to bylo jenom pro krásu, ale vyloženě pomáhat těm problémům, kůže a plastická chirurgie tam byla, že interna, tělocvična, a byl to nádherný ústav. A takže prostě jsme nevěděli, jak těm lidem pomoct, tak se řeklo, jedině nějakým výrobkem, který by to schovával, překrýval. Tak jsme se dali dohromady s tím Barandovem a tam pan inženýr, který měli úspěchy, jejich výrobky byly kvalitní, tak jsme si udělali takový a recepturu, která by těm lidem vydržela celý den, sami si to dokázali udělat a hlavně, aby to nepoužívali něco, co by dráždilo pleť. Aby ta receptura byla tak dokonalá, že to prostě té kůži pomůže. Bylo to v pohodě, receptura báječná. Takže já jsem potom byla určena, abych se tomu věnovala. Vybrala jsem 10 odstínů a ty se používaly potom běžně a u nás je i prodávali v ústavu kosmetiky našim klientkám.
Říká Olga Knoblochová, která žije teď v Kardašově Řečici a o jejím jihočeští se dnes určitě také v našem pořadu dozvíte. S paní Olgou Knoblochovou, která zanechala nesmazatelnou stopu v historii té poslední české a československé kosmetologie, dokonce byla prezidentkou Unie kosmetiček, si povídáme na její chalupě v Kardašově Řečici. My jsme mluvili o krému Dermacol a to byl vlastně výrobek, který se dostal až do Hollywoodu, je to tak?
Ano, a zase to byla taková určitá náhoda, protože k našemu řediteli na Barandově, já už jsem potom z ústavu kosmetiky musela přejít na Barandov, protože jsem nemohla stihnout dvě funkce. Jsem školila ty kosmetičky a pak ještě jezdila za Dermacol do zahraničí, tak to už bylo moc a ředitel ústavu kosmetiky řekl, buď si bereš to nebo ono. Já jsem takový člověk, který když začne něco dělat, tak to dělá pořádně. A tak jsem byla na tom Barandově a tam přijížděli ze zahraničí a z Hollywoodu tam přijel taky jeden pán, který vždycky si brali sebou manželky do Prahy, když jeli. A tenhle ten muž, který tam měl vyjednat filmování v Praze, tak vždycky ty manželky, jejich pan ředitel dal ke mně, já jsem tam měla krásný salonek, takže jsem je mohla udělat ošetření a poradit, co mají dělat s pletí a Dermacol tam použít vlastně. Pan ředitel tam přivedl tu manželku toho pána, měla různé pigmenty na obličeji a tak, starší dáma, tak jsem jí udělala masáž, ošetřila a pak jsem jí to krásně překryla. Najednou se otevřely dveře, přišel už potom pro ní ten její manžel a zůstal stát a říká, to je nádhera, protože on měl taky pigmenty na čele a trošičku ve vlasové části. No tak jsem říkala, že ho taky trošičku překryju, no tak byl celý šťastný. Odjeli do Ameriky a za 14 dní napsali, že chtějí kupovat Dermacol. Vlastně tímhle se to tam dostalo do Hollywoodu, takže tam potom jel šéf Dermacolu podepsat smlouvy. A takže myslím, že jsem asi proto tu práci udělala dobře.
Když jste s Dermacolem takhle spjatá, tak co dnes? Nestýská se vám potom, že byste znovu stála někde na pódiu a líčila nebo učila? Já vím, že jste také učila to konkrétně v Českých Budějovicích, protože předávat znalosti dalším kosmetičkám, to se také stalo vaším životním krédem.
Tak já za ty roky, když to tak spočítám, tak kolem 1000 kosmetiček jsem vyškolila. Myslím si, že dobře, protože mám i ty děvčata v zahraničí různě, všechny mají úspěchy tady u nás, i Slovenky hodně taky. Pořád se ke mně hlásejí a hlavně pořád ještě chodím a různě přednáším a do 85 vlastně jsem pořád ještě učila. Protože jsem od založení hospodářské komory také členka, tak i přes ně jsou různé akce a myslím si, že ještě mi pořád ten klid nenastal.
Myslíte si, že máte nějakou hranici, třeba 90, kdy si řeknete, tak za mnou už je tolik práce, že teď si chci dát nohy do křesla nahoru?
Ale to ani ne, protože já mám radost, když třeba jdu po Praze a čekám na tramvaj a přijde ke mně starší dáma a říká, je, já na vás vzpomínám, teď vy jste mě vylečila jako mladou holku, akné, a teď tam povídám a ona řekne, já bych ráda, kdybyste mi ještě poradila, jak teďka, vidíte, že vypadám dobře, taky starší dáma. Já jsem povídala, je, ona už mi ale jede tramvaj, už toho moc nenapovídá. A ona říká, to nevadí, já pojedu s váma. A jede se mnou a já s ním mluvím v tramvaji o kosmetice a teď vidím a slyším, jak ty ženský všechny poslouchají a mám z toho radost a i legraci. A pak vystoupíme, tak to tam ještě domluvíme a poradím a tam v Praze hodně potkávám těch starších dam, kde si vzpomínají na ten ústav kosmetiky a byli šťastní, že tam chodili a já jsem hodně psala taky článků od té doby. V televizi jsme dělali, i dceru jsem tam brala sebou, dělali jsme takové krátké jako ošetření, jak vypadá, když ta žena se odličuje večer a jak se má líčit ráno. A knížek taky, učebnice pro kosmetičky jsem taky psala. Takže myslím, že ten život byl docela pestrej.
Potkat paní Olgu Knoblochovou v Kardašově Řečici na kole, tak to není vůbec žádná vzácnost, byť bydlí od náměstí kus na kopečku, protože je neustále vitální. Ale vás v životě ovlivnily mnohé věci, vy jste byla velká sportovkyně také, ale především vaším životem prošla řada zajímavých mužů, kteří vás inspirovali, třeba váš tatínek.
Tatínek byl sportovec také. On byl rok 1900, se narodil a už ve 20 letech byl pilot, vojenský pilot. Začal hned také akrobacii. Učil piloty budoucí, takže to jsme bydleli v Praze a on pracoval v Praze na letišti. Tak když začala válka, stačil ještě odbavit ty mladé hochy, které naučil lítat. Mezi nimi byl třeba slavný pan generál Feitl, když se vrátil, že jo, tak toho nejvíc si pamatuju, protože s tím jsme se často setkávali už jako se starým pánem třeba na leteckých dnech v Jindřichově Hradci, kam jezdíval s manželkou a tak jsme se tam taky potkávali, ale tatínek se s nima scházel, i když nebyli zrovna, aby je někdo tehdy poděkoval za to, co udělali za Československo jako piloti, tak to bohužel dopadlo špatně. Potom, když se vrátili chvilku, je lidi vítali, byli všechno fajn, a najednou byli špatný. Pan generál Fajzl třeba byl i 3 roky zavřený. Ta doba byla strašná a bohužel to dopadlo, že oni potom jako staří pánové i můj tatínek s nima se setkávali vždycky v Praze v nějakým restauraci večer. Oni je furt hledali, furt je sledovali. Vždycky se domluvili jednou za měsíc, že se sejdou zase někde jinde, ale oni je zase našli. Ale oni už pak jako starý dědové si z toho i dělali legraci, protože už to jinak nešlo. Ale bylo to škoda, že s našima lidma, úspěšnýma, někdy se takhle zachází. Ale můj tatínek naštěstí teda po té válce zase šel lítat, byl i v Budějovicích na letišti, dokonce v 57 letech ještě dělal akrobaci a tam ho právě v Budějovicích nad letištěm ho ještě taky natočili pro krátký film a ten film tenkrát končil, já jsem seděla dole s mým synem na letišti, koukali jsme na něj a tam potom ten jeden pan redaktor říkal tomu malýmu, můžeš být hrdý na svého dědečka.
Připomeňme jméno vašeho tatínka. Mimochodem tohle jméno je na jihu Čech rozhodně známé v oblasti létání, i když druhý Kamarít neseděl ve stíhačce.
Tatínek se jmenoval Jaroslav Kamarít. a má svoje věci po něm, co jsme dávali do muzea, jak v Deštné, tady je velice krásně udělané, ale v Praze v muzeu taky. A můj bratr, já mám dva bratry, a ten trošičku dělal do toho letectví, ale moc se mu do toho nechtělo, takže jenom lítal chvilku, ale pak už měl jiný zájmy a on měl hlavně ten starší bratr hodně práce, protože on když dostudoval, protože byl vodní inženýr, tak asi si ho zase vodičáci hodně pamatujou, Zdeňka Kamarita, který vlastně zakládal Lipno, všechno to byla jeho práce až do penze.
Ano, já jenom připomínám, že vlastně on létal na Rogalu.
Ano, ano, lítali s tím Rogalem a lítali na Rudolfov, že jo, nahoře, tak když to začínalo, tak on si sám to Rogalo udělal, on uměl šít na stroji taky a udělal si to z padákových materiálů. Já jsem tam několikrát byla taky se podívat na ně a jak je tam ten kopec dolů a tam bylo pole, tak někdy vylítnul a spadnuli do toho pole, když začínali na Rogalu lítat.
Hlavně, že to přežil. To byl kopec Dubičné. Dalším mužem, který prošel vaším životem, byl Jiří Hanzelka.
To bylo až ve vyšším věku, protože my jsme byli velký přátelé. Vždycky jsme se sešli na rybníce v Kardašové Řečici. Oni sem jezdili s Julií, s jeho ženou a rádi sem jezdili. Vždycky, když šli od rybníka, tak se u nás zastavili na buchtu, na kafe, na čaj a povídali jsme si. Když se moje dcera vdávala, tak byl jejím svědkem Izabely na svatbě. Byli tam s Julií, tak to bylo velice příjemné, protože tam byl taky dědeček, profesor Knobloch. Moc dobře si rozuměli. Já jsem jim nakonec našla i ten domeček v tom sedle, protože to bylo taková náhoda, že jsem byla na návštěvě u jedné rodiny a byla tam paní a říká, je, vy jezdíte do Řečice. Moje známá potřebuje rychle prodat v sedle domek. Já jsem říkala, no tak to je výborná věc, protože to mám hned někoho, komu se to bude líbit. S Julií tam jeli, dokonce se tam hned vyspali, ráno stali a řekli, chceme a nic jiného nechceme tady, takže bereme. A žili tam, no a Julie pak byla nemocná za pár roků a zemřela, Jiří tam zůstal sám, tak jezdíval k nám na návštěvy a různě, no a pak říkal, víš co, tak jsme starý, ty už taky jezdíš do práce, do Prahy střídavě různě, tak budeme spolu nějak a to, no tak jsme tak byli spolu. Jsem se o něj starala potom, bylo to velice příjemný, vždycky jsem přijela, byli jsme buď v sedle, anebo v Řečici. Asi po těch 8 letech Jiří byl vážně nemocný a tak byl v nemocnici. Za ty asi 3 roky nějak zemřel a Mirek Zikmund, ten žije stále. Jsem s ním v kontaktu, protože to je člověk taky úžasný, taky jezdil za Jiřím do Prahy a Mirkovi vlastně letos v únoru už bylo 101. A když ho zavolám, tak vůbec bych neřekla, že je to starý pán. Naopak, když končíme hovor spolu, tak vždycky říká tak a teď až to položíme, tak já si naleju skleničku vodky takový jejich zlínský a ty si tam taky něco nalej a na dálku si připijem na zdraví. A to se mi vždycky líbí.
Olga Knoblochová, velmi zajímavá žena, která, když se ohlédne zpátky do svého života, tak má na co vzpomínat. Olinko, co pro vás znamenají jižní Čechy?
Určitě hodně. Když mi bylo 6 let, jsem začínala do školy chodit v Praze. Začala ale válka, tak otec utek s náma do té Kardašové Řečice, kde on se narodil vlastně. A tady jsme měli už tu zahradu a malou chaloupku. Takže jsme přes tu válku byli tady v Řečici. Po válce tatínek zase šel do Prahy, ale pak se mu chtělo zpátky do těch jižních Čech, takže se dostal do Budějovic. No tak jsme tam přešli všichni, i bratr. Ten se narodil, ten mladší, hned po válce, ale ten starší o 2 roky starší než já. Tak jsme tam chodili do školy, odmaturovali jsme tam a ten starší bratr vlastně, ten už po studiích v Praze, tak se vrátil taky do Budějovic, no. A já jsem vlastně po té maturitě, pak jsem se tam ještě vdala, narodil se mi tam ten starší syn, Míša. Pak jsem vlastně v tom 58. roce šla do té Prahy, když byl ten konkurs taky na ten ústav kosmetiky. Ale jezdíme sem každý léto, furt všichni. Já sice teď bydlím v Praze už 3. rok, zase zpátky jsem se vrátila, protože jsem čestná občanka Prahy 1, tak tam mám spousty přátel a taky jsem tam hodně školila. Do těch 85 jsem vlastně měla tam ty rekvalifikační kurzy, ale vždycky na soboty, neděle jsem jezdila do Řečice anebo na návštěvu k bratrovi do Budějovic. Takže ty jižní Čechy, to je prostě pro naši rodinu jasný. A tím, že se tady tatínek narodil v té Řečici, tak zvlášť ta Řečice je pro nás takový sídlo velice krásný. Je to hezky, jsou tu rybníky, my máme pod zahradou rybník. Nikdy nezapomenu jako malý dítě, jak jsem tady krasobruslila na tom rybníku. Chodila jsem už v těch bruslích z domova, jenom jsem se běhla na rybník a dělala jsem tady akrobacie různého druhu, co by krasobruslařka. Takže mám krásné vzpomínky a ten terén je tady hezký, takže pořád sem jezdím ráda.
Když vás člověk poslouchá, tak vy nejen vypadáte vitálně, krásně, ale z hlasu vám čiší optimismus. Prozraďte, máte nějakou tajnou přísadu do vody, kterou pijete, která vám pomáhá takhle s úsměvem procházet životem?
No já si myslím, že to je také důvod ten, že moje rodiče byli báječní oba lidi a my jsme hráli na klavír všichni. Maminka třeba, když s děti ve škole jsme byli, ona měla vždycky dobrou náladu, protože krásně zpívala. A ta pracovala doma, něco dělala a pořád si zpívala. Brácha taky, ten starší. A nevím, no my jsme nebyli takový unavený hlavy, nebo prostě vždycky jsme věděli, co chceme dělat, že je nám dobře, jeden druhýmu pomáhat, s úsměvem všechno. A já si myslím, že když děláte všechno s úsměvem a nejste zlá na lidi, protože někdo je závistivý a dělá takový, a přitom je to zbytečný, protože každý člověk má možnost být šikovný, chytrý a snažit se. A protože maminka třeba za války, to bylo všechno špatný a přežili to naši. Tatínek ve sklepě v Řečici poslouchal Londýn, aby věděl, co ty jeho kluci tam dělají. A prostě vzpomínky byly krásný taky a vždycky maminka s úsměvem nás ráno budila, že jo, a bylo to takový všechno fajn a já si myslím, že nejhorší je, když člověk najednou začne mít pocit, že všechno je kolem špatný a já nevím co, no to, když takhle začnete uvažovat, no tak to špatný pak nakonec je.
Říká rozená životní optimistka Olga Knoblochová, rozená Kamarítová, když si spolu povídáme v našem pořadu Jihočeši právě na její zahradě v Kardašově Řečici. Od mikrofonu se s vámi s přáním krásného večera loučí Mirka Nezvalová.